21 година, 9 хвилин на студійному годиннику, і це означає, що ми розпочинаємо громадську хвилю на громадському радіо. Протягом наступних двох годин у студії працюватимуть журналісти громадського радіо Тетяна Трощинська і Василь Шандро. За звукорежисерським пультом Анна Кричевська, і ми готові розпочинати сьогоднішню громадську хвилю.
В нашій студії вже є перший гість сьогоднішньої громадської хвилі, це Роман Хміль, колишній директор департаменту автомобільного транспорту і стратегічного планування Міністерства інфраструктури України за каденції міністра Пивоварського. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ми говоритимемо на непросту тему, і хотілося б одразу, напевно, запитати дуже просто, де дороги, але, напевно, відповіді простої не буде на це.
Ну, якщо коротко, то доріг немає і поки що не буде.
Ну, тоді почнемо серйозніше. Почнемо, напевно, з цифр. 50 мільярдів гривень, які ви називали, ну, для початку, та необхідно створення дорожнього фонду, і 50 мільярдів гривень, яких би вистачило для того, щоб хоча б розпочати цей непростий процес. За минулий рік називалося 30 мільярдів зібрано з так званого дорожнього збору, здається, та? Так, все правильно поки що.
Ну, зараз дорожній збір вже декілька певний час замінений на збір на акцизи з імпорту нафтопродуктів, тому це не дорожній збір, а акцизи.
Але йде фактично, але мав би йти він туди саме, от куди ми говоримо про ремонт доріг. Тобто, правильно, напрямок мав би йти туди.
Дорожній фонд і на дороги.
Поки що йде в пенсійний фонд, наскільки я розумію.
Так, цими грошима латають дірки не на дорогах.
Не на дорогах. Отже, тоді у нас виходить складна колізія. Добре було б створити дорожній фонд і наповнити його з акцизів. З іншого боку, що ж запропонувати пенсіонерам? От що робити в цій ситуації?
Пенсійну реформу. Ну і, звичайно, є проблема, коли грошей не вистачає. Ще зараз маємо війну на Сході, але можна вирішувати цю проблему поступово. По-перше, у нас є велика доля нелегального ринку пального. Тобто, за оцінками експертів, від 30 до 40% ринку нафтопродуктів завозиться в Україну нелегально. Тому, якщо б ми сказали, що ми фіксуємо ті надходження, які є на рівні 35 мільярдів гривень, з них там 15 дорожникам дають. Але
це мало, так?
Ну, так, я назву цифри, вони шокують, ті, які потрібні на дороги. Тобто це дуже мало. А далі можна поборотися з ринком тіньових нафтопродуктів. Тобто тоді би ми мали ще плюс 15 мільярдів гривень. Далі потрібно ввести плату з вантажівок, які важать більше 12 тонн і руйнують дороги. Це дало б ще до 20 мільярдів гривень на рік. І якщо ми навчимося витрачати ці гроші ефективно, і всі люди побачать, що дороги почали з'являтися, тоді можна піти на непопулярний захід, але подвоїти рівень акцизу. Насправді, у всіх країнах навколо нас і в пострадянських відновлення доріг починалось з того, що акцизи збільшувались, з'являлись гроші на дороги, вони вкладались, і після цього дороги відновлювалися.
Тобто, а чому це не робиться у нас?
Ну, тому що навіть ті кошти, які збираються, витрачаються неефективно. Тому, ну, важко прийти до автолюбителів і сказати, давайте ми зараз вас почнемо брати ще в два рази більше акцизу. Ну, в ціні бензину це було підвищення на 3-4 гривні на літрі. От при поточних
цінах. Ще плюс 3-4 гривні.
Так.
Але з іншого боку, ви знаєте, от я перед нашою розмовою буквально відкрила карту автомобільних доріг Польщі і тих, що ремонтуються в тому числі. І таке враження, що Польща разів у 4 більша за Україну. Тому що, коли подивишся на ті ділянки, які ремонтуються там, то враження таке, де вони, наприклад, от це беруть? В який спосіб вони вирішили? Це найближча країна, та найближчий
сусід? Ну, у них акцизна пальне в два рази вище, ніж у нас. Поляки створили дорожній фонд. Почали вкладати гроші в дороги, навели у себе порядок, захистили дороги від вантажівок, запровадили ефективний ваговий контроль. Після цього Євросоюз на них подивився і сказав, о, ми бачимо, що є політична воля дороги ремонтувати у Польщі. І дали їм в 10 разів більше грошей, ніж вони збирають самі.
Ваговий контроль. Одразу пригадалися одеські фури, які буквально минулого тижня, гаряча тема. Після того, як тільки їм запровадили ваговий контроль, одразу почалася акція протесту. Що ми маємо?
Ви знаєте, з одного боку, мене порадувало те, що уряд зробив спробу навести в цьому питанні порядок. Ця спроба виявилася більш успішною, ніж наша рік тому, тому що коли в минулому році під Миколаєвом ваговий комплекс був виведений на дорогу, то перевізники так само зупинили автомобіль, заблокували трасу, після цього зруйнували ваговий комплекс, поламали його, він досі не працює. Під Одесою цього року так само вийшли контролери на дороги, зупинилося 500 фур, Тому що вони всі розуміли, що вони всі йдуть з суттєвим порушенням вагових норм. Проїхало 10 фур нормально, а всі інші зупинилися. Але уряд цього разу сказав, що там контроль буде, забезпечив охорону вагового комплексу. І постоявши 3 дні, і спробувавши дзвонити депутатам, і бізнес тиснув з усіх боків, проте зрозумів, що халяви далі не буде. І фури були розвантажені і поїхали по нормам. Проте через кілька днів до Верховної Ради було внесено 2 законопроекти, які би, перше, підвищували суттєво штрафи за такі порушення, тому що наразі вони досить низькі. А друге, запровадили ще й відповідальність не лише водія нещасного, якому на машину нагрузять,
а він собі
псевдобізнесмени, а йому нічого не залишається, як вести. Запровадити планувалося відповідальність відправника або завантажувача фури. Так от, ці законопроекти навіть не набрали голосів, щоб бути поставленими в повістку дня Верховної Ради цієї сесії. А насправді це те, в що вперлася наша команда. Тобто ми напрацювали стратегію реформування дорожнього ринку, напрацювали пакет законодавства. І все це лежить мертвим грузом в Верховній Раді.
Досі.
Яка не голосує. І з одного боку можна робити от якісь такі локальні спроби навести порядок, але без змін законодавчих ні дорожнього фонду, ні ефективного вагового контролю, ні інші питання вирішити не вдасться. І от в мене, саме тому ми пішли, тому що я не залишився в міністерстві, тому що я не вірю, що навіть уряд Гройсмана зможе вирішити це питання з Верховною Радою. По-перше, Гройсман був головою Верховної Ради, і за його каденції наш пакет законопроєктів не голосувався.
А він вже встиг заявити, що через 2-3 роки будуть інші дороги.
Так, він встиг заявити, що у вересні буде прийнятий законопроєкт про дорожній фонд. І я хочу побачити, чи це станеться, тому що ці 2 законопроекти, ну, відновлення доріг починається з захисту. Немає сенсу ремонтувати дорогу, якщо по ній проїде фура. І ми бачили, в минулому році 300 кілометрів відремонтовано, за сезон вони були знищені, ці дороги. Тому немає сенсу їх ремонтувати, якщо ми їх не захистимо. Так от ці 2 законопроекти, з яких треба було почати, які спрямовані на захист доріг від вантажівок, вони радою провалені. Тому я мав надію, що Гройсман, який має досвід роботи в Верховній Раді, який має політичну волю, забезпечить просування законопроєктів через Верховну Раду. Проте це не сталося. Можливо, він не допрацював, можливо, він не знав, що такі законопроєкти внесені. Ну, думаю, що знав, але я боюсь, що це закінчиться теж гаслами, що от ми і ваговий контроль відновимо, і законопроєкт про дорожній фонд приймемо. А в вересні ми побачимо, як Верховна Рада в черговий раз провалила голосування.
Головне – встигнути зробити заяви. Роман Хміль, колишній директор департаменту автомобільного транспорту і стратегічного планування у Міністерстві інфраструктури, є гостем нашої студії у громадській хвилі. Тетяна Трощинська і Василь Шандро, журналісти громадського, сьогодні працюють при мікрофонах. Я поставлю дуже, дуже примітивне запитання з одного боку, а потім намагатимусь його розтлумачити, чому, власне, таким чином його ставлю. Кому не вигідні добрі дороги? Так, без теорії змов. Я не дуже вірю, що є якісь конспірологічні тут теорії і так далі. Але, ну, тобто, це не вігластво і халатність чиновників. Це сам Укравтодор, як, ну, якийсь пережиток радянської доби, в якому крутиться багато дуже коштів, і вони невідомо, як витрачаються. Ну, є на це якась доступна відповідь абсолютно. От теж без гучних заяв і гасел. Все ж таки бюджети, ну, вони не такі, як треба, так, але вони є.
Ну, немає гравців на ринку, яким би були невигідні гарні дороги. Вони вигідні державі, тому що так зростає економіка. Це ключова річ, інфраструктура, яка забезпечує економічне зростання. Вони вигідні народним депутатам, тому що це дуже...
Ними не трусить, коли вони їдуть на зустріч із...
Ні, ну, це популярна річ. Виборці це бачать, і вони голосують. Якщо ви, як депутати, зробите певні кроки, вас переоберуть. І всі це розуміють. Проте у нас деградація Верховної Ради дійшла до тої ситуації, тої точки, коли після обіду депутатів просто немає в Верховному залі.
Та інколи до обіду немає.
Так, і сьогодні був пост ще декількох депутатів, що там Богомолець бігала по залу, збирала голоси під свій законопроєкт. Там інші депутати бігали по залу, там з кулуарів витягали депутатів поштучно. щоб забезпечити результативне голосування. Якщо подивитися от, на дорожній фонд, закон про децентралізацію доріг, які голосувалися, ну, вони просто не набирають голосів, там 180, 200 з копійками. Просто депутати п'ють каву, прогулюють.
Тобто це просто халатне ставлення до роботи?
Не слід лобізму якогось шукати?
Абсолютно.
Тут не слід?
Ні, безумовно, лобізм потрібен. І в цьому
в поганому сенсі.
Ні, в хорошому. В цьому
потрібен
було певне наше, ну, адвокасі, да, от кажуть, там лобізм в поганому сенсі, адвокасі.
Адвокасі в хорошому.
Так, в цьому плані наша команда не допрацювала з об'єктивних причин, у нас не було ресурсу, але потрібно вести піар-кампанії
ресурсу,
публічні.
Ресурсу, це, перепрошую, що ви маєте на увазі? Бо тут кажеш ресурсу, зразу люди думають, о, грошей.
Ну, це все виливається в гроші в кінці кінців. Угу. Але потрібна піар-кампанія, яка би розказувала широкій громадськості через засоби ЗМІ, чому певні законопроекти дуже важливі. Угу. Друге, потрібна робота з кожним депутатом, для того, щоб пояснити йому, що це таке і чому це важливо. В хорошому сенсі адвокасі. Потрібно створити тиск громадськості, потрібно пояснити депутатам, і тоді голосування Верховної Ради буде ефективнішим. Але на це потрібні ресурси, потрібні люди, потрібні професіонали, потрібен доступ до ЗМІ і так далі. Це все шматок роботи, а ми працювали зі студентами. Ну, тобто та ситуація з зарплатами.
Наскільки конструктивно використовуються, принаймні, ті гроші, які є? На дороги, в даному випадку. От конкретно про дороги. Бо коли йдеться про те, що водіям доведеться більше платити, ну, я думаю, всі водії, які нас зараз слухають, то вони, ну, м'яко кажучи, не дуже приємно сприймуть цю новину.
Вони хочуть спитати, де те, що
ми вже заплатили.
Що вже заплатили.
Ну, дивіться, тут яка ситуація. На дороги виділяється 10% від того, що мінімально потрібно. Звичайно, можна говорити про те, що половина цих грошей, можливо, витрачається неефективно. Але не можна очікувати, що якщо ви платите 10% від реальної потреби, що щось з'явиться.
Тобто все ж таки упирається в те, що частина йде в пенсійний фонд. Ну, тобто, як би не прикро це лунало, але це правда.
Так, в минулому році зібрано 35 мільярдів гривень, на дороги дали 4. І така ситуація останні 10 років. Цього року...
І Мінфін на ній наполягає, бо більше ні так, звідки взяти так. гроші у пенсійний фонд.
Цього року, насправді, при тій цифрі, яка звучить, там 20-24 мільярди, з державного бюджету, з акцизів, які зібрані, яких буде мільярдів 40 зібрано, дали 6,5. Всі інші гроші з інших джерел. Кредити міжнародні, місцеве співфінансування, експеримент на митниці, фонд регіонального розвитку і так далі. Тобто всього 6,5 з 24-х. І оскільки така ситуація була останні 10 років, дорожня мережа зруйнована, тепер потрібен трильйон гривень, щоб її відновити, і потім 50 мільярдів гривень на рік на те, щоб утримувати. Ну, нехай трильйон гривень по 100 мільярдів гривень на рік, найближчі 10 років, і далі по 50 мільярдів вже далі.
Тобто без пенсійної реформи нормальних доріг не буде.
І без дорожнього фонду.
І без дорожнього фонду.
Роман Хміль, колишній директор департаменту автомобільного транспорту і стратегічного планування у Міністерстві інфраструктури, є гостем нашої студії. Звісно, ну, є сенс говорити і про цілу галузь зв'язку в Україні, так, і про інфраструктуру в принципі, але ми сьогодні говоримо переважно про дороги. І є ще один такий момент, який я не знаю, чи можна колись буде реформувати. Багато водіїв, і не лише водіїв, пасажирів в автобусах бачать, наприклад, коли під щось, там йде дощ, так, а на вулиці стоять ці працівники Укравтодору і заливають туди гарячий асфальт. Він там лежить кілька днів, потім його знову немає. Ми знаємо всі ці передвиборні поливання дороги асфальтом, який теж недовговічний. Потім президент чи голова Верховної Ради, чи хтось із чиновників їде в якийсь райцентр і там терміново починають теж щось робити. Оця якась дивна несистемність, а може вона не є взагалі дивною, а це для України досить звичною, її навряд чи вдасться, ну, якимось чином реформувати.
Ні, навпаки. Рецепт світова спільнота давно винайшла, і нам не потрібно винаходити велосипед, просто треба взяти і зробити. Це незалежний контроль якості.
На сьогоднішній... А що це означає?
Ну, на сьогоднішній день у нас ситуація, коли рука руку миє.
Автодор сам себе контролює.
Так, Укравтодор замовляє роботи, угу.
І
після цього сам контролює якість. Якщо зроблено неякісно, він через корупцію все одно приймає ці роботи як виконані, І після цього наступного року продовжує ремонтувати ті самі дороги.
Тобто... А що треба зробити? Постанову кабінету, якого рівня має бути документ? Постанова Кабінету міністрів, зміни в закон?
По-перше, треба відокремити цю функцію. Тобто у Укравтодора контролем якості займається його дочірнє підприємство «Дорцентр».
Клас.
Його потрібно перевести під Мінрегіонбуд, наприклад.
Угу.
Або просто цю функцію віддати на тендері незалежним інженіринговим компаніям. Насправді така модель вже реалізована на проєктах, які фінансуються міжнародними банками.
А вони просто вимагають тоді такої моделі, очевидно.
Так, у них така є модель. Окремо проводиться тендер на компанію, яка підрядник, окремо, яка контролює якість, і без підпису компанія, яка контролює якість, просто не платять гроші за виконання роботи.
А на прикладі якої дороги от уже це відбулося в Україні?
Ну, Київ-Чоп.
Київ-Чоп,
Київ-Харків зараз ремонтується. Декілька інших, от ті, які за кошти міжнародних банків ремонтуються. Класно, якість забезпечена, і бачимо, що це працює. Тому в Україні теж потрібно запроваджувати цю систему міжнародну FIDIC контрактів і оцю систему незалежного контролю якості. Ми, насправді, перші кроки в цьому напрямку зробили. Ми в минулому році провели пілотний проєкт по контролю якості доріг Київської області. Домовилися зі Світовим банком, що найближчий рік-два він виділить кошти на таких незалежних експертів-аудиторів. І зараз вже перший тендер по західним областям проведено. Третє, запущена в Україні міжнародна організація прозорості будівельної галузі. І пілотні проєкти, з яких вона стартує свою роботу в Україні, будуть саме дорожні. Зараз от чотири проекти будуть досліджуватись в рамках цієї ініціативи. Київ-Обухів, Київ-Знам'янка, ремонт, Київ-Харків, дороги Карпатського краю, які ремонтувались минулого року, і всі ті дороги, які цього року будуть ремонтуватися капітальним ремонтом або поточним середнім, теж будуть досліджуватись на прозорість, і вся громадськість дізнається, що там відбувається.
Це вже, ну, це вже зупинити неможливо? Ну, тобто від зміни керівництва, там, наприклад, у міністерстві, це не впливає ніяк?
Так.
Чи має можливість громада якимось чином впливати на ці всі процеси? Чи може водій, чи є така інстанція, куди людина, яка розвалила свій автомобіль, там, ну, наприклад, їздить людина на роботу там 20 кілометрів, розвалила там за кілька місяців свій автомобіль, там порвала колесо. І є така інстанція, вони приходять з цим колесом і кажуть: друзі, я на цій дорозі розірвав колесо, відшкодуйте мені.
Ну, безумовно, на сьогоднішній день автомобілісти судяться з державою, і є випадки, коли вони виграють такі справи. Але системно ця ситуація не змінює, тому що у нас в країні відсутня невідворотність покарання. Це ключова проблема. Ти нашкодив, ти накрав, і за це тобі нічого не буде. За останні 10 років в цій індустрії вкрадені мільярдні кошти. В тюрмі не сидить жоден високопосадовець, середньопосадовець чи дорожник. Жодного.
Чому?
А вкрадено багато.
Ну, тому, що ми навіть... будемо, кажемо, суди там не працює, прокуратура не працює.
Антикорупційне бюро вже зрештою.
Так, тобто, якого це рівня має бути слідство? Та? Тобто тут, якщо ми говоримо про дорогу, припустимо, люди, от наша редактор Ірина Славінська зараз нас слухає і пише, що у неї на поганій дорозі друзі розбились і дивом залишилися живі. От що в цій ситуації тоді?
Ні, ну вони подають позов проти держави і можуть його виграти і відшкодувати збитки. Але ми, наприклад, як міністерство передали ряд матеріалів в Генеральну прокуратуру. Вони лежать на поличці.
Вони лежать там?
Так, я знаю, що вони продані.
Оскільки,
Тобто у нас модель в Автодорі і взагалі в державі така. Накрасти побільше, щоб вистачило потім відкупитися від силових органів і залишилось тобі ще щось на хліб з маслом і на пенсію.
А хто ці люди? Ну, тому що керівництво час від часу оновлюється, принаймні. Ми не можемо казати, що це такий апгрейд. Дуже,
але система не змінюється, і ці потоки йдуть нагору. І просто згори міняються люди.
На яку гору? Я перепрошую, де ця гора? Це хтось в кабінеті міністрів?
Ні, ну ви знаєте справу брилянтових прокурорів.
Ну так, звичайно.
Ну, от в Генпрокуратурі була слідча група, яка розслідувала по тим матеріалам, які ми передали.
Угу.
Потім їм сказали покласти цю справу на поличку. Один з заступників генерального прокурора, який от серед тих брилянтових прокурорів є.
Угу.
Ну, ці хлопці звільнилися з Генеральної прокуратури, і на цьому справа заглохла.
Ну так, звільнення – це у нас найбільше покарання.
Це подається або в прокуратурі, або в суді. Ну, тобто, якщо прокуратура передає в суд, то наш самий справедливий суд може це продати і теж винести рішення. Ну, у нас навіть умовних термінів поки що немає. Нічого не доведено до кінця.
Тоді я ще запитаю, ми не можемо передбачити вашу відповідь, але це важливі речі, тому що я добре пам'ятаю, як в 2013 році з величезною помпою компанія «Альтком», близька, ну так її принаймні називали, вона близька до віце-прем'єра Бориса Колеснікова, розпочинала ремонт цієї ділянки «Біла церква Київ», де дуже багато ДТП і зараз скаржиться. Ага. Багато так, що ж тут скаржитися, якщо реальні ДТП стаються. От насправді про цю компанію «Альтком» всі чули, знають, про це багато писали журналісти. Ніхто не покараний, так? От що знову ж таки в таких ситуаціях робити?
Ніхто не покараний. Компанія «Альтком» досі продовжує в лапках виконувати роботи на цій дорозі. Ну, певний час вона мотивувала уповільнення робіт тим, що в неї багато техніки було в Донецьку, і вони втратили там багато активів і грошей. Тому вони там на певний час роботи призупиняли і були на межі банкрутства. Але вони також виконують контракти за кордоном. Добре відомо, що вони там гроші заробляють. Зараз вони виграли контракт в Іраку. Тобто там вони здатні дороги будувати, мобілізувати, завести техніку, робітників і платити за це.
А тут можна і інакше.
А тут так. Ну от вони зараз, останнім часом справа дійшла до того, що вже банк ЄБРР, який фінансує ремонт цієї дороги, готовий був спільно з «Укравтодором» розірвати контракт з «Альткомом». Uh-huh. Але треба розуміти те, що це веде до повторного тендеру, і ми витратимо ще рік на те, щоб завершити всі процедури, обрати нового генпідрядника і відновити роботи. Тому «Альтком» божився, що він от надав банківську гарантію, показав, що у нього є гроші на рахунках, він божився, що от він зараз готовий все-таки за цей рік закінчити цей ремонт.
Ще за вашої каденції божився.
Був складений графік робіт, і, на жаль, вже зараз є відставання від цього графіку знову. Uh-huh. Тому я не знаю, чим ця історія закінчиться, ну, але так, маємо
чи,
те, що маємо.
Чи є якісь сподівання, що поглиблена співпраця з Європейським Союзом все ж таки дасть якісь свої результати в тому контексті, що нам А. дадуть гроші, Б.
Навіть, напевно, спочатку Б.
Поставлять Цербера, який наглядатиме за виконанням робіти, і Б. дадуть гроші, наприклад, на дороги. Скажуть, друзі, якщо ми з вами будемо жити спільно, то нам треба, щоб ми, перетинаючи кордон, не думали, що ми потрапили в якесь пекло, а могли нормально доїхати, принаймні, до Києва, там, з боку польського кордону.
На це розраховувати не варто. Ні Євросоюзу, ні Америці немає бажання і сенсу заставляти українців жити по-новому. Вони допомагають лише тоді, коли вони бачать, що є політична воля і громадськість вимагає змін. Тоді вони будуть країну підтримувати. Але поки ми самі не наведемо лад у себе в країні, ми повинні зробити невеликі кроки, продемонструвати політичну волю і бажання жити інакше. І тоді європейці і американці можуть помножити там ті кошти, які у нас є, на 5, на 10 і дати в 10 разів більше. Але вони це зроблять тільки тоді, коли ми самі покажемо, що ми цього хочемо. І заставляти нас це робити вони не будуть. Вони зараз нам допомагають тільки тому, що у нас є війна з Росією, вони хочуть втримати Україну від колапсу і від того, щоб ми просто стали частиною Російської імперії нової.
Роман Хміль, колишній директор департаменту автомобільного транспорту і стратегічного планування у Міністерстві інфраструктури, голова правління громадської організації «Моя дорога», був гостем нашої студії. Ми говорили про те, що щодня кожен із нас бачить, виходячи за межі своїх
осель,
і відчуваємо це, не побоюсь цього слова, і відчуваємо, власне, говорили про українські дороги, і сподіватимемось, що якісь позитивні зрушення в цьому контексті обов'язково відбудуться.
Дякуємо панові Роману, і ця розмова завтра буде на нашому сайті, і ті, хто хоче її ще раз переслухати, або навіть тези переглянути, зможе це зробити.
Дякую. Далі наш ефір продовжить матеріал нашої кореспондентки, колеги Валентини Троян, власне, про сьогоднішні події під Верховною Радою.
На попереджувальний марш «Слава нації, ні капітуляції» люди з'їхались з різних областей України. Зокрема, Валерій Єфименко прибув з Харкова. Говорить, що підтримує основні меседжі активістів.
Наші вимоги прості. Повернення контролю над кордоном, виведення військ Російської Федерації, визволення всіх заручників і ніякої амністії бойовикам,
говорить чоловік. Великою колоною учасники маршу прослідували під Верховну Раду. Відкрив його вступним словом лідер руху «Азов» Андрій Білецький. Він пояснив, чому азовці занепокоєні можливістю проведення виборів на Донбасі.
Не буде ніяких виборів на Донбасі, доки ми не повернемо його в Україну. Але в той же час зі всіх сторін ми бачимо явні ознаки того, що ці вибори готуються. Тільки позавчора Нуланд і Сурков, Сполучені Штати і Росія в Москві вирішували питання, обговорювали питання виборів на Донбасі.
Говорить Білецький. Він звернув увагу на те, що українське внутрішнє питання обговорюється двома країнами без України і нагадав, що було після підписання «Мінську-2».
Згадайте тільки «Мінськ-2», коли сказали, що лінія розмежування буде проходити по реальному фронту. І як тільки підписали 14 лютого, як тільки в ніч підписали «Мінськ-2», Росія розпочала наступ на Дебальце, яке коштувало нам сотні життів, сотні полонених. Сотні одиниць бронетехніки і бронетехніки.
Лідер руху «Азов» озвучив, яким вони бачать розвиток подій у разі проведення виборів на непідконтрольних територіях.
По-перше, з дня проведення цих виборів війна на Донбасі перетвориться не в міжнародну, а в внутрішньоукраїнську проблему. Крим буде винесений за скобки і про нього забудуть. Росія зникне як агресор з будь-яких шпальт газет і по телеканалах. У нас стане просто сусідньою державою, а у нас формально буде внутрішньоукраїнський конфлікт.
Говорить він. На його думку, це дасть зручний привід Заходу зняти з Росії санкції. Також, говорить Білецький, проведення виборів дозволить узаконити владу тих, хто її захопив.
Але найбільше, найстрашніше, що немає ні жодного механізму, жодної гарантії повернення України після цього Криму, Донбасу, українського кордону. Цього не буде вже ніколи, якщо ми проведемо ці вибори. І ми самі під цим розпишемось по великому рахунку. І це найбільша небезпека. Ми повинні зараз чітко сказати всій країні, владі, елементарну просту формулу. Без деталей, без нічого. Просту формулу. Нема українського кордону. Нема жодних виборів на Донбасі.
Він зазначив, що ця акція попереджувальна, мирна і спокійна. І додав, що азовці об'єднуватимуть свої лави, щоб протистояти проведенню виборам на непідконтрольній частині Донбасу. Після офіційної частини активістам була дана команда запалити фаєри. Після того, як це було зроблено, представники ЗМІ опинились у своєрідному анклаві. У них полетіли піротехнічні засоби. Близько хвилини було гаряче, потім піротехнічні засоби у активістів закінчилися, вони почали ставати колонами та розходитись. Нагадаємо, 18 травня відбулось чергове засідання тристоронньої контактної групи у Мінську. На ньому, зокрема, обговорювалось питання проведення виборів на непідконтрольній частині Донбасу. Як повідомила за результатами зустрічі прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер, мова про проведення виборів на Донбасі зараз не йде, адже у полоні бойовиків і досі залишаються українські військові та цивільні. Незаконні збройні формування порушують режим повної тиші. Контроль над частиною українсько-російського кордону не встановлено. Валентина Троян з Києва для Громадського радіо.
Нас чути на Донеччині. У містах Волноваха 66,5 МГц та 103,8 МГц. Краматорськ 99,1 МГц. Красноармійськ 99,6 МГц.
Двадцять перша година 37 хвилин на студійному годиннику. Нагадую, в ефірі «Громадська хвиля» на Громадському радіо. У студії працюють Тетяна Трощинська і Василь Шандро за звукорежисерським пультом Анна Киричевська. І нагадуємо, що програма наша виходить за співфінансування польсько-канадської програми підтримки демократії. Ми продовжуємо наш вечірній ефір.
Катерина Левченко, президент Міжнародного правозахисного центру «Ластрада» у нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І це наша традиційна програма, присвячена. Вона не може бути присвячена домашньому насильству, вона присвячена розмовам, пов'язаним з тим, як боротися, як протистояти, як протидіяти і запобігати домашньому насильству. І сьогодні, зокрема, і не лише домашньому, а й різноманітним іншим видам насильства, які трапляються не лише вдома. І сьогодні ми говоритимемо про законопроект 2016. Ця назва, очевидно, не скаже всім нашим слухачам щось сутнісне, тому що навряд чи хтось пам'ятає номери законопроєктів, журналісти часто їх не пам'ятають. Але зміст
і автори.
І автори, так, але зміст законопроєкту надзвичайно важливий. Він пов'язаний з криміналізацією багатьох видів злочинів, зокрема тих, що стосуються дітей та насильства над ними. Отже, напевно, тоді, чому він ухвалений в першому читанні, і правозахисна організація «Ла Страда» вважає, що про нього варто говорити окремо, тому що він насправді для України є дуже важливим. Напевно, слід запитати на початку, чому саме?
Дякую. Він поки ще не ухвалений в першому читанні. Він рекомендований комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності бути рекомендованим, бути прийнятим в першому читанні. Відповідно, буде можливість потім у суб'єктів законодавчої ініціативи, тобто у депутатів, вносити зміни, доповнення, відповідно, на їх, до їх бачення. Законопроєкт називається «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації», тобто він стосується дітей. І цей законопроєкт розроблений у відповідності до міжнародних стандартів, до Європейської конвенції про захист дітей від сексуальної експлуатації, сексуального насильства. Вона називається ще Ланцаротська конвенція, ну, як дуже багато конвенцій Ради Європи, в якому місті вони були підписані,
Ланцароті.
І Україна ратифікувала цю конвенцію ще 20 червня 2012 року. Тобто, ну, майже 4 роки тому. Але досі національне законодавство України не приведено у відповідність до цієї конвенції. Хоча формально її положення є частиною національного законодавства, бо вона ратифікована Верховною Радою. Крім того, законопроєкт відповідає положенням факультативного протоколу до Конвенції ООН про права дитини, а факультативний протокол називається «Щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції, дитячої порнографії, Європейській соціальній хартії», ну і відповідно рекомендаціям моніторингових організацій, в тому числі Європейського соціального комітету, Комітету ООН з прав дитини. Я це говорю для того, щоб розуміти, що ті зміни, які пропонуються законопроєктом, вони абсолютно лежать в руслі міжнародного права і розуміння відповідальності дорослих за дотримання прав дітей. І наголошую це тому, що законопроєкт вносить зміни до низки статей Кримінального кодексу, які пов'язані, на жаль, з такими злочинами, що є, і навіть вечірній час про це необхідно говорити, да, це і розбещення неповнолітніх, і задоволення статевої пристрасті неприродним способом, і статеві зносини з особою, на сьогодні ця стаття називається, яка не досягла статевої зрілості. Да? І до статті 302, пов'язаної з отриманням будинків розпустом та звідництвом. І я хочу сказати, що на сьогоднішній день багато змін, вони стосуються певних таких уточнень. Наприклад, 153 стаття, вона взагалі-то називається насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. І виходить в ній на сьогоднішній день так, що її санкції є більш м'якими, ніж санкції 152 статті. І ми намагаємося привести у відповідність одну статтю до іншої. Або в статті 156 розширяється це розбещення неповнолітніх, і суб'єктом цього злочину, точніше об'єктом цього злочину є особа віком до 16 років. А я хочу нагадати, що дитиною, відповідно, і до українського законодавства, і до міжнародного законодавства є особа віком до 18 років.
Це важливий момент, тому що кілька разів ви вжили і дитина, і неповнолітні різні терміни. От якраз фактично ви випередили моє запитання, тому що я хотіла уточнити, щоб наші слухачі розуміли, про який вік йдеться.
Коли ми говоримо дитина, ми розуміємо, що це особа віком до 18 років. І так розуміє українське законодавство, як вже сказала, закон України про охорону дитинства. Цей термін визначений в Конвенції ООН про права дитини і повторюється, і в згаданій мною Ланцаротській конвенції, в інших. Неповнолітня – це особа, це термінологія Кримінального кодексу України, це особа віком від 14 до 18 років, і малолітня особа – це особа віком до 14 років. Ну,
а і ще було таке, як і вік згоди, та? Тобто за згодою, це
трохи
що таке?
Інше, я от до цього хочу прийти, якраз на це звернути увагу. Чому я заговорила про цей вік дитини? Тому що потрібно розуміти, що коли ми говоримо про насильство над дітьми, це мова йде не лише про тих, кому 5, 7, 10, 11 років, але й тим, кому і 16, і 17. І 18. Або нам потрібно відмовлятися до визначення поняття дитина, ну, що неможливо, да? Або потрібно, скажімо так, певною мірою перевертати свою точку зору і свої погляди на те, що є дитина. Що ми маємо, от ви задаєте питання.
Та що буде з тією згодою?
Ну, взагалі-то в українському законодавстві немає поняття вік сексуальної згоди. У нас є поняття статева зрілість. От 155 стаття на сьогоднішній день має назву статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. В 2015 році, відповідно до даних єдиного реєстру досудових розслідувань, є 37 кримінальних проваджень. 37 на всю країну. З них дорослі особи скоїли злочини в 35 випадках, навіть 36 в одному неповнолітні. Тобто статева зрілість визначається виключно судово-медичною експертизою. І є поняттям, скажімо так, яка включає фізичну спроможність особи вступати у статеві зносини, народжувати дитину. Да, статеві...
Репродуктивний
вік. Фактично репродуктивна. І це поняття, воно взагалі ніяким чином не враховує ані психологічний розвиток, ані моральний розвиток. І виходить, що ми на ту особу, з якою заборонені статеві зносини, або навпаки дозволені, да? Дивимося лише з фізіологічної точки зору. Тобто за дитиною ми не бачимо людини, ми бачимо лише природню особу. Що є в багатьох країнах, ну, в більшості країн європейських і світових, і головне, що є в конвенції ООН, в конвенції Ради Європи, яку я вже згадувала, про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства. У них є поняття, яке називається вік сексуальної згоди. Він же ніяким чином не пов'язаний з індивідуальним
фізіологічним
або навіть і психологічним розвитком. А конвенція говорить, що кожна сторона, кожна країна має визначати вік, до досягнення якого забороняється займатися діяльністю сексуального характеру з дитиною. Це стаття 18. Тобто країна визначає вік і каже, що до цього віку, ну, зносини статеві з особою є кримінально караним діянням. Але це кримінально каране діяння лише для повнолітніх осіб, для дорослих. І знов-таки повертаюсь до цієї конвенції. Конвенція також говориться, що дії цієї статті не поширюються на врегулювання статевих стосунків між неповнолітніми, що здійснюються за взаємною згодою. Ну, тобто, так звані Ромео і Джульєта, да, яким було 14
і
16.
А якщо одному партнеру 19, а іншому 15, то це згідно з законопроектом?
Так, згідно з конвенцією і згідно з законопроектом. Про що мова? І взагалі, про що мова йде про відповідальність осіб, які є дорослими, які є повнолітніми, перед дітьми. Тобто, фактично, встановлюється...
Яка там відповідальність? Це
відповідальність
перед
взагалі,
законом взагалі.
Взагалі, перед, да. Тобто, ми знаємо, що,
взагалі
і дитина
це...
каже, що ранні статеві стосунки для дитини, вони не є некорисними. І я принесла таку цікаву таблицю, зробили якраз на основі даних юристи нашої організації, вік сексуальної згоди в різних країнах. Тобто, я хочу сказати, що це не є українським винаходом, да? Це те, що є в багатьох країнах. Якщо говорити про європейські країни, то найнижча вікова межа, встановлена законом, є 13 років в Іспанії. 14 років в Австрії, в Естонії та в Хорватії. 15 років Франція, Греція, Данія, Ісландія, Македонія, Монако, Польща, Румунія, Словакія, Словенія, Чехія, Швеція. 16 років, от ви можете подивитися на табличку, да? Ну, я її принесла, радіослухачі, на жаль, не побачать, але можна побачити, що 16 років є найдовшим списком в цій таблиці.
Це вік згоди. Так,
вік згоди, вік сексуальної згоди, який встановлений законодавством. Бельгія, Фінляндія, Вірменія, Австралія, Алжир, Андора, Білорусія, Великобританія, Ізраїль, Казахстан, Канада, Литва, Латвія, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Таджикистан, Узбекистан, Фінляндія, Швейцарія, Шрі-Ланка. Є навіть і більший вік, 17 років, ну якщо говорити про європейські країни, це Ірландія і Кіпр. І 18 років, наприклад, Мальта. А
в Україні
Туреччина.
Треба окремо встановлювати цей вік.
В Україні,
тому що він не встановлений, ви кажете, в законодавстві.
В Україні такого поняття на сьогоднішній день немає. Фактично, оця 155 стаття, вона...
Да, ну, в законопроєкті є?
В законопроєкті є. Вона тепер...
Скільки років?
16.
16.
На сьогоднішній день пропонується 16 років. Нас запитували, ну і...
Тобто 16 і 18, якщо 18-річний один з партнерів, то це вже можуть бути проблеми.
То це вже можуть бути проблеми, так. Да. Проблеми можуть бути, але потрібно думати, яким чином їх
уникнути.
Уникнути, да.
А яким чином їх уникнути?
Катерина Левченко, президентка громадської організації «Лаштрада Україна» і гостею нашої студії. І от так, ну, не те, що несподівана тема, але з іншого боку несподівана. Тут є питання табуйованості в принципі таких тем. І, ну, навряд чи український досвід, він є дуже оригінальним у світі. Дуже. Але ну, ранні, умовно ранні, за тими ж речами, про які ви сказали, там до 18 років, так, ну, в шлюбі у нас до 18 років, ну, напевно, все ж таки відбувається повно.
У нас 18 років шлюб, вік вступу до шлюбу і для дівчат, і для хлопців на сьогоднішній день.
Офіційно.
Але ж є способи взяти довідку і вийти заміж або одружитися раніше.
Про що йде мова? Тобто, ну, я ніяким чином взагалі-то і, скажімо, і автори не хочуть... Ну, ми не займаємо ханжеську позицію в цьому плані. Да? Ми навпаки кажемо,
тобто,
що...
Тобто як тут розділити? Та? Да, де порушення закону, а де любов?
От інформація, яку я принесла з гарячої лінії. Да? Національна дитяча гаряча лінія 0800-500-225 працює по буднях, в робочі години. Звернулась мама дівчинки. Дівчинки 14,5 років. Донька займається сексом з 50-річним чоловіком. Він їй за це дарить якісь подарунки. Тобто дівчинка не каже, ну і мама не каже, що це є певне насильство з його боку. Да? Тобто не примушує. Звернулася до міліції мама. Була призначена судова медична експертиза. Експертиза встановила, що дитина є статево зрілою. Кримінального порушення в цій справі немає. Відповідно, які будуть потім, який буде вплив цих стосунків на цю дівчинку, да? Які психологічні наслідки будуть, які соціальні наслідки. Ну, багато хто з психологів, я юрист, да? Я не буду тут розповідати, я думаю, що цікаво поговорити з психологами про ці речі, але дуже сумніваюся, що ці наслідки будуть позитивними.
Ну, тут практика опровадження, от важливий момент. Коли ми говоримо та, про 50 і 16, це якісь одні речі.
Ні, тут і ще є одна річ, з якого віку ми людину починаємо вважати людиною, яка може приймати власні рішення. Та. Це дуже важливі речі, ми вже з вами неодноразово говорили в цій студії, власне, і про дітей, і там насильство над дітьми, ну, домашнє, наприклад, яке не стосується, не обов'язково сексуальне насильство, про незвертання на них уваги, як повноцінних членів суспільства. І от 14 років є тим віком, чи не є тим віком, і, ну, іноді людині може бути 50 років, а вона може бути такою ж незахищеною в сенсі психології, як у 10 років. Тобто це дуже, дуже якісь, треба цинічні критерії, напевно, встановлювати.
Ви знаєте, я вам можу сказати, чому автори законопроекту обрали 16 років. Да? Ну, по-перше, людина в 16 років отримує певні права і певну відповідальність. Наприклад, 16 років у нас це вік, коли настає адміністративна відповідальність. Крім того, 156 стаття Кримінального кодексу України, яка називається «Розбещення неповнолітніх». Да? Неповнолітні, нагадаю, особи віком від 14 до 18 років. Вона каже, вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-річного віку. Чітко встановлено, 16-річний вік. Караються там далі вже обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Тобто вчиняти розпусні дії по відношенню до особи до 16 років. А розпусні дії – це є, ну, наприклад, там, спільний перегляд порнографічної продукції, показування порнографічної продукції, там оголення в присутності неповнолітньої особи, ну, будь-якої особи, да, в даному випадку неповнолітній, там, своїх статевих органів. Цей перелік є в коментарях і все. Вважається злочином. Статевий акт з такою особою до 16 у нас злочином на сьогоднішній день не вважається. Ну, виникає питання, де логіка тоді, да? Що ці дії є більш, скажімо, більш шкідливими для дитини віком до 16 років. Тобто є питання, без сумніву, і ваші запитання, вони абсолютно слушні, тому що, скажімо, є любов між хлопчиком і дівчинкою, їй 15, там, чи 16.
Я щось між 18 і 16 задумалась.
Далі вони підростають, їй 17, там, їй, ну, або там різниця, да, їй 15, а йому вже 18, ну там чи якось, їй ще немає 16.
Ну просто якщо йому 33, а їй 30, то це нормально.
Тобто він дочекався свого повноліття і відповідальності за всі ці...
Я за них переживати просто почала. Не. Ну це слушне переживання насправді, та? Тому що може бути помста, правда, яка...
Так, от
може
це бути... на завершення, от у нас буквально 2 хвилини до завершення програми, спекуляція і маніпуляція цим, вони ж можуть бути.
Можуть бути спекуляції,
не подарував айфон і все.
Але я хочу сказати, що... Ну, по-перше, я вже навела приклади, да, міжнародного законодавства, а друге, на сьогоднішній день абсолютно не працює захист дітей, які втягнуті в комерційний секс-бізнес. Він є, да? І запитайте соціологів і правоохоронців, велика кількість неповнолітніх. І коли справа доходить до справи, ви з'ясовується, що вони всі добровільно це роблять. І всі вони, навіть там в 13, 14, 15 років, вони всі є вже статеві зріли. Бо довідка це коштує недорого.
Так може це треба вказувати в законі? А тоді ще ці обставини якимось чином не можна означити?
Можна.
Секс-індустрію.
Ну, секс-індустрію ми не можемо означити, бо вона у нас заборонена. Угу. У нас її немає.
Тут такі тонкі межі, такі тонкі межі, що ну, щит може стати зброєю і навпаки.
Потрібно спілкуватися з психологами, потрібно проводити інформаційну кампанію, потрібно в час вступу в силу цих змін відтерміновувати для того, щоб, ну, тобто робити не з завтрашнього дня, а, скажімо, там через рік для того, щоб цей рік працювати. Потрібні консультації з європейськими країнами, з Радою Європи, тому що, ще раз хочу сказати, що цей вік статевої згоди встановлений на рівні 16 років в більш ніж 50 країнах світу. Є країни європейські, в яких він і є більш вищим. І якось же вони з цим справляються і живуть.
Катерина Левченко, президентка громадської організації «Ластрада Україна», була гостею нашої студії. У громадській хвилі все, що ви, можливо, сьогодні не встигли почути, в цій частині нашої програми можна буде почути вже завтра і прочитати на нашому сайті громадськерадіо.орг. Там же можна допомогти громадському радіо і фінансово, є кнопочка «Підтримати» у правому верхньому кутику. Тетяна Трощинська і Василь Шендро прощаються з вами ненадовго, буквально на кілька хвилин на випуск новин. Слухайте, думайте.